Nxa ngikhangele iZanu PF asilo bandla elinenhloso yona leyo ukuthi kutshaya abantu kugqula abantu ngezweni. Ngililunga mina ledalele central committee lapho okuhlala khona kuhlafuna izindaba ezinkulu ezinjalo. Akukaze kube lelanga lapho kuke wahlafuna udaba nalo ukuthi akuhambe kuyogqula abantu kutshaya abantu. Hayi, akukaze kwenzakale khonokho. Ngakho-ke nxa into ezenzakala abantu bengadidimeli ukubana bagcone ibandla lezanu bengiyile esebenze lokulenza lokwana hathi akusikho. Ngikhonapho futhi mangiphangise futhi ubana ngithi ngingalandeleli abantu. Ngiyakwazi bakhona abanye khonapha kuzanu phezu abangaba le mimoya le ngqondo ezindalo zokugqula abantu besenzani. Kodwa akube sekugcekeni ukubana bakwenza bezimele bebodwa bona labo bantu. Ye, bengathiwa ngamalunga ezanu phezu. Kodwa kabathunywanga izanu phezu ngoba izanu phezu kayilayo into enjalo ezinqumeni sayo ubana abantu ngabatshayi. Abantu babezenzela umathanda noma engowebandla lethu. Umuntu onjalo-ke kuyakhulisela ubana umthetho-ke kumele ubambe umsebenzi wawo. Yena lowo muntu lowo athwale sakhe isiphambano abe wazi kona isiphambano sakhe asoze asithwalelwe izanu phezu ngoba sesikhathele ngokubana sigcolwa sigcolela into esingazaziyo. Izanu phezu libandla elesaba uNkulunkulu kakhulu njalo elingafuni ukuhlukumezwa kwabantu. Ye, bengabe khona abanye phakathi kwethu abahlukumeza abantu kodwa kungathiwo-ke ukuthi izanu abaqambe bona labo bazimele bodwa bageze bafele izona zabo bebodwa athi ubana bedonisele bephathethi khonapho.
Asoze siboneke sokusiba lenkulumo zomanyano abantu sebeguliwe kangaka yinjuma.
Inkulumo yinto enhle mfowethu. Mina vele ngokwami ngihlala ngifisa ukubana ngabe abantu batshelane yona le nto ubana bakithi noma sokutheni noma sesiqale kanjani kodwa okwanakale ngomlomo akulungiswe ngawo umlomo njalo. Asihlaleni sikhuluma izikhathi zonke singadinwa ubana sikhulumisane sibonisane sikhulumisana sibonisana size sifike esikhathini sokuvumelana kungela muntu ogquliweyo kungela muntu obulaweyo. So nxa kungaba lethuba lokuthi abantu bekhulumisane mina kungangithabisa kakhulu khonoko ngoba ukukhulumisana vele yikho okuzaba lempeta enhle hathi lonke esikubonayo ubana abantu begcine sebegqulana abanye sebegcina belahlekelwa zimpilo zabo. Yinto embi ukulahlekelwa yimpilo yomuntu wenza ngumuntu ezanu phezu wenza ngumuntu emdc akujabulisi asonto enhle yinto embi kakhulu mfowethu ongamelanga siyivumele. So nxa kuleli ndlela lumbe amathuba okuthi kukhulumiswane bakithi by all means asikhulumisaneni. La abakhokheli bethu kabafunde ukutshela abantu ngoba bona phezulu ngale baya bekhulumisana kungela kula kungelani behlangana benata ohololo bebonke kodwa phansi ngapha abantwana bethu babhizi bagqulana bayabulalana ngapha. Ake ngisitshele labantwana bethu phansi ngathi hhayi bakithi noma sokutheni khulumisana nani ngoba ungakabi ngo-MDC ungakabi ngo-ZANU PF okokuqala ungumzimbabweni ungumuntu. Asigcine ubuntu bethu bona lobana singabulahli.